20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Akademik Rajko Kuzmanović, profesor, nekadašnji predsjednik Republike Srpske, član 4 ugledne Akademije nauka, autor 34 knjige i više od 200 naučnih radova, čovjek koji je svoje studente osim prava naučio i mnogim životnim vrijednostima, večeras je naš gost. Šarmantan i markantan i uvijek vedrog duha gospodin Kuzmanović podijelio je sa nama svoja sjećanja na djetinjstvo i dječaštvo, ranu mladost, obrazovanje, radni put. Profesor, profesor emeritus, prodekan i dekan u dva mandata, prorektor za nauku i rektor, predsjednik Republike Srpske od 2007. do 2011. godine, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Samo su neka zanimanja gospodina Kuzmanovića u protekle 64 godine sistematičnog rada. Gospodin Rajko Kuzmanović večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Najljepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Monmartre beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i sto i moje slike sve. Tu smo se voleli, s gitarom pevali i snove sanjali. La Bohème, La Bohème, to bili su najlepši sni. La Bohème, La Bohème, tako smo lepo živeli. U jednoj maloj kafani, za stolom do zida, mi čeka smo slavu. Gladni i umorni, dugo bi sedeli kraj one tople peći, kad bi bar ovde za jedan dobar ručak mi prodali platno. Kada bi stihovi sa nama pevali, sa nama živeli. La Bohème, La Bohème, ja bejah mlad, ale pa ti. La Bohème, La Bohème, 20 tek smo imali. Još i danas se često prošetam polako do stare adrese, ne vidim nigde te zidove ulice, ni našu mladost, a gore pod krovom matelje tražim svoj, ali ni njega nema. U novom ruhu svom Montmartre je tužan sam i orgovan i s njim. La Bohème, La Bohème, ja bejah mlad, ale pa ti. La Bohème, La Bohème, lepo smo lepo živeli.
Profesore Kuzmanoviću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče i vama i našim slušalocima koji će večeras biti zajedno s nama.
Predlažem, profesore, da ovu emisiju počnemo vašim prisjećanjem na djetinjstvo, na roditelje, na čelinac u kojem ste se rodili, ali i onaj čelinac u kojem ste upoznali vašu životnu saputnicu, tada mladu i lijepu učiteljicu, gospođu Ljubicu.
Prihvatam da na samom početku ovog razgovora osvrnem se na sjećanja iz rane mladosti, dakle iz djetinjstva, ali to počinje vrlo davno. Tako da danas od te distance djetinjstva do danas je više od 70 godina. Ali ipak mnogi stvari se i dan danas sjećam. Rođen sam u Čelincu, kasnu jesen, 1931. godine, od oca Nikole, majke Vide. Dakle, ja sam prvo dijete, a majka rodila još tri sina. Na nas četiri brata. Mislim da je moje djetinjstvo bilo bogato i prebogato, ali bilo je i teške stvari jer se ono donekle poklapalo sa Drugim svjetskim ratom i trebalo je taj ratni period preživjeti i doživjeti na određen način. Bila je jedna dilema na samom početku. Da li da idem u školu dalje ili da ostanem da učim zanat ili nešto drugo. O tome su roditelji vrlo brižno govorili i radili. Mislim da je bitno da istaknem da se vrlo dobro sjećam u tom djetinjstvu odlaska u školu. Dobro se sjećam učitelja Džemidžića. Sjećam se i mnogih drugih stvari. Tako, na primjer, u trećoj godini osnovne škole organizovao je Svetosavsko veče. I na toj večeri sam ja govorio, recitavao o Svetom Savi u Hilandaru.
Da, profesore, da li se sjećate možda još tih stikova tada koje ste recitovali?
Pa moram reći da, sjećam se ne u cjelini, ali jedan značajan dio. Naprimjer, ko to kuca tako snažno na kapi manastira u tišini noćnog mira, zatim Sveti Sava jače kuca, poslije toga otvorše se manastirska teška vrata i primiše Nemanjića, najmlađega brata. Dakle, to je bilo za mene tada zaista veliko, ali i dan danas kad se toga svega prisjetimo, onda vidimo kako je i tada znalo se u školama da Sveti Sava bude naš prosvetitelj i učitelj, a ne neko koga možemo tretirati ovako ili onako. Kad sam završio učiteljsku školu, u jesen, negdje u septembru, ja sam bio tada šef prosvjete za obrazovanje i kulturu u Čelincu. A onda treba mnogo učitelja, jer tada su škole bile pune đaka, nije bilo, nažalost, kao danas, gdje se smanjuje taj broj.
A i bilo je vrijeme obnove.
Bilo je vrijeme obnove i tako. I tada u septembru se pojavila jedna grupa mladih učiteljica. Ne su došli. Tada sam se očigledno zagledao u, kako vi rekao ste, u mladu i lijepu učiteljicu Ljubicu Ladan. I poslije svega tri mjeseca mi smo se vjenčali, i to na moj rođendan, 1.12.1956. godine.
I tako do dan danas.
Do dan danas, profesor. 64 godine su prošle u tom.
Čestitam.
I mislim da je Ljubica bila moj stalni saradnik i u mojim uspjesima i neuspjesima. Je bilo u svim slučajevima. Vidite, kada sve to pogledam, onda možemo reći da je moje djetinjstvo, ja i dječaštvo, bilo intenzivno. Završio se rat, ja sam ušao u period dječaštva, to znači negdje tu pred punoljetstvo. Tada su otac i majka razmišljali da li da idem u školu, a poziv je bio tada opšte, svi u školu. I ja sam želio da nastavim dalje školu, otac me u tome puno podržavao, majka željela da sam blizu nje i da sam tu.
Kao i svaka majka.
No, sasvim sigurno da je tako. I otišao sam u nižu realnu gimnaziju u Gradišci. Završio sam tu nižu realnu gimnaziju i zatim u punoljetnom forumu ja sam prešao posle Gradiške u učiteljsku školu u Banja Luci. U toj učiteljskoj školi također je bilo puno onih s kojima sam se družio i poslije toga, poslije te učiteljske škole, onda sam išao dalje i u poslu i u obrazovanju. Naročito moram istaći da je moje obrazovanje bilo sistematsko i kompetentno i kompletno. Završio sam dakle osnovnu školu u Čelincu, nižu realnu gimnaziju u Gradišci, učiteljsku školu u Banja Luci, pravni studij u Zagrebu na sveučilištu, zatim filozofski sa fakultetu u Zagrebu, magistarski rad na pravnom fakultetu u Zagrebu i doktorsku disertaciju u Mostaru. Dakle, obrazovanje je bilo zaista i sad ostalo je da radim na određenim mjestima, a već od samog početka dolazio sam na novo određena radna mjesta koja su tražila mnogo rada, mnogo iskustva, mnogo znanja. Tako da je moj radni put sada nastavio se poslije školovanja, naročito poslije srednjoškolskog obrazovanja, i to bio usmjeren taj moj put u tri pravca. Prvi je rad u visokom obrazovanju kao univerzitetski profesor sve do penzionisanja, a onda sam i radio na pravnom fakultetu i drugim, nekoliko drugih fakulteta, ali kao profesor emeritus. I mislim da je to i dan danas sam zadržao određene veze sa fakultetima, naročito pravnim, o svome djelovanju na doktorskoj školi, jer to po zakonu imam prava i mogućnosti. Dakle, moj put radni imao je, rekao bi, tri paralelna smjera. Prvi je visoko obrazovanje, gdje sam najviše vremena proveo. Drugi je nauka, naučno-istraživački rad. I treće je djelimično djelovanje i rad u politici.
Da, o svemu tome ćemo govoriti. Evo da kažem da vi pune 64 godine već radite, ili tako? Čuli smo već da ste život posvetili i nauci i obrazovanju. Gospodine Kuzmanoviću, vi ste i predsjednik Akademije nauka Republike Srpske. Član ste jedne od najstarijih ruskih akademija, Akademije Kneževa Šarbatovih, a također ste i član Svjetske akademije nauka, čije sjedište u Los Angelesu. Šta je nauka za vas i šta je zadatak jednog naučnika?
Pa vidite, zaista raditi i djelovati i funkcionisati u nauci znači veliko zadovoljstvo, ali i velike obaveze i veliku upornost i veliku odgovornost i tako. Dakle, zato treba odmah istaći na samom početku i toka ovog razgovora da je nauka je skup, u stvari, sistematski i sistematizovani znanja koja su utemeljila naučnu istinu. A mi dobro znamo, iako se bavim naukom ili bez toga, da postoji više istina. Postoji relativna, logička, pojedinačna i tako dalje, apsolutna. Tako da baviti se naukom znači težiti da dođe se do objektivne nauke. Dakle, objektivne nauke, objektivne rezultata, do logičkog, a nikako da prihvatamo apsolutnu istinu, jer nje skoro i nema. Ona se stalno mijenja. Ali i nikako da se preselimo u neku površnu i simplificiranu nauku. To ne smijemo dozvoliti. Nauka koju imamo i akademija koja je nosilac naučni disciplina, jednostavno žele da idu u smjeru primijenjene nauke. Dakle, ne da ostanemo na nekom nivou gdje nemamo dovoljno praktične primjene. To su u stvari fundamentalne nauke, ali ne smijemo isključiti ni fundamentalne nauke, ni one primijenjene nauke. Naša akademija je zaista na tom putu da to paralelno primjenjuje. Bilo je prigovora, recimo, da previše idemo u teoriju. Ali moram reći da taj odlazak u teoriju je nužan, jer jedan od filozofa je rekao da teorija, odnosno praksa bez teorije, je lijepo počešljana glava u kojoj pameti nema. Dakle, vidite, a drugi kaže opet, dobra teorija, najbolja je praksa. Ja lično sam zaljubljenik, tako da kažem, nauke i rada u nauci. Ali to znači raditi i do podne na radnom mjestu, a navečer raditi u kući. I dakle, stalno
raditi. Biti naučnik nije lako, morate stalno da radite.
Ali može se mnogo toga postići radom, ali samo upornim radom. Jer očekivati da će se nešto riješiti bez rada, to je nerealno i to uvijek dovodi pojedince, a nadam se ne i cijelo društvo, nego pojedince dovodi do toga da se razočaraju, pa su oni razočarani i u nauku, i u obrazovanje, i u politiku, i sve su takvi pojedinci, nadam se da su samo pojedinci, treba da se preispitaju, da se dobro preispitaju i da shvate da rad je jedino rješenje za prosperitet i napredak. I vidite, jer taj rad u stvari donosi sreću čovjeku. Jer sreća čovjeka ne dolazi od nekud, kako to obično u kolokvijalno se kaže, ne pada s neba, nego sreću čovjek sam stvara i rastvara. I u tom smislu je vrlo, vrlo značajno. Da bi ta nauka i dosegnutost nauke ostvarila, potrebno je ono što uradiš, potrebno je i napisati i potrebno je to objaviti. Ja mislim da je u mom slučaju sasvim dovoljno da kažem da sam objavio 34 knjige. 34 su knjige objavljene, od kojih su jedna brošurica na španskom jeziku, jedna knjiga ustavno-pravne teme na engleskom jeziku i jedna na ruskom jeziku. Dakle, mi na neki način prelazimo onaj period koji smatra da je nauka i akademije u tom nauci, što kažu, samo za nas ovdje. Jer nauka nije ničije vlasništvo. Nauka je opšte dobro. I sama knjiga, dok je pišemo i dok je objavljujemo, dotle ona moja knjiga, autorska knjiga. A kada je predstavimo javnost, ona postaje knjiga svih. I to je vrlo, vrlo značajno i vrlo upitno kako ćemo i na koji način raditi. Osim toga što sam napisao, kako rekoh, 34 knjige. Ja sam objavio ni oko 200 naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u domaćim i stranim časopisima i tako dalje i tako dalje. Vidite, nauka se ostvaruje prije svega individualno, ali i kolektivno unutar institucija. U Republici Srpskoj je Akademija nauka i umjetnosti institucija koja je, kako bih rekao, perjanica naučnog dostignuća i ostalo. Možda je zanimljivo istaknuti da je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske osnovana zakonom 1993. godine, to znači prije 27 godina. I takva akademija je pokazala se da imamo jako, jako mnogo poslova koje smo uradili, a koje trebamo uraditi.
Raznesene valima i vjetrom, tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog izgubljenog svijeta. Ničeg nema, ničeg nema od tebe, od mene. Ostala je samo prazna kuća, malo stvari ljetovanja naše, na stolu novine još leže, za nekim datumima jula naša ljubav sad se ruši kao pješčana kula. Ali još sam uvijek ovdje, još zagledan u more, na vratima vile u kojoj tuga spava, a kiše su se slile u cvjetove agava. Je tu je kraj od vremena poezije i mira, ostala je samo prazna kuća, u noći okrenuta moru, sad čeka ljubavnike nove. Ničeg nema, ničeg nema od tebe, od mene, u njoj.
Gospodine Kuzmanoviću, evo vi ste predsjednik Akademije već 16 godina. Koji su planovi i zadaci Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u narednom periodu?
Znate, bez određenog plana teško je ostvariti neke ciljeve. Svaka institucija i svaki čak pojedinac mora imati nekakvu viziju kud ide, šta ide, kako će raditi, koliko će šta raditi i tako dalje. Tako mi i u akademiji, jer ja sam ušao u bit akademije, tako da svaki njen pokušaj da radi ovo ili ono, na neki način je utkan i u moja lična shvatanja i shvatanja određenog kruga akademika. Zato moram reći da ti zadaci koji stoje pred svakom institucijom ogledaju se i u akademiji. Prije svega mi usmjeravamo svoj rad i planove. Imamo u 5-6 grupa, u 5-6 smjerova, na primjer. Kao prvo, mi vrlo uspješno radimo na izdavačkoj djelatnosti. A izdavačka djelatnost znači u stvari izdavanje raznih vrsta pisanih djela. To su prije svega naučne knjige, to su udžbenici, to su monografije, to su sabrana djela i tako dalje. I mi smo u tom smislu za protekli period objavili više od 200 naslova, 200 takvih knjiga, a naši akademici su isto tako objavili još negdje oko 150 do 170 tih knjiga iz raznih drugih izdavačkih kuća, ne samo u akademiji. Drugo, to su projekti. To su zadaci da radimo na projektima. Mi radimo zaista intenzivno na projektima i do sada smo uradili preko 60 raznih projekata. Ali želim snažno istaći da je najznačajniji, najbitniji projekat, to je Enciklopedija Republike Srpske. Enciklopedije su knjige koje su prvi tvorci enciklopedije nazvali kraljicom knjiga. Za francusku enciklopediju rečeno da ona kraljica knjiga. Ja bih se usudio reći da je naša enciklopedija, da ne kažem da je kraljica knjiga, ali je knjiga nad knjigama. Objavili smo do sada negdje 3 toma enciklopedije. 4. tom je u izradi. Mi treba da obradimo negdje oko 11.150, tačan broj, odrednica koje treba obraditi i ugraditi i onda štampati u to. Na tome radu enciklopedije, čiji sam ja glavni redaktor, dakle rukovodila cijelog projekta, angažovano je ovdje u akademiji 15 mladih stručnjaka, to su lektori, historičari, pravnici, tako koji to obrađuju. A dalje sa područja smo i dalje sa univerziteta i drugi angažovali još oko 300 saradnika. Tako da je to jedan ogromni potencijal koji pokazuje da mi nismo Republika Srpska nepoznata zemlja, kako se kaže, terra incognita. Znači, nije nepoznata, nego je na ovom području bujao život davno, davno. I treba to sve prikazati u enciklopediji. Zatim, mi smo puno radili i puno djelujemo na tome da ostvarujemo međunarodnu saradnju. Međunarodna saradnja je u svakom slučaju bitna, jer za tvorca da akademija bude samo od Mrkonjića do Gradiške, to nam ne treba. Nama treba ona čija su vrata i kojima je vrata otvorena širom Europe. Mi imamo danas saradnju sa nekih 16-17 akademija Europske, a sa 12 imamo i potpisane sporazume o saradnji, na primjer sa Španskom akademijom, sa akademijom, Ruskom akademijom i to dvije akademije ruske, Akademija prirodnih nauka i Akademija Šerbatova, najstarija akademija koja posebno i s njom sarađujemo.
Gospodine Kuzmanoviću, pored profesorske i naučne djelatnosti, bavili ste se i politikom. Bili ste predsjednik Republike Srpske od 2007. do 2010. godine. Da li smatrate da Republika Srpska ima pravni sistem koji je pravedan prema svim građanima Republike Srpske i kako vidite budućnost Republike Srpske?
Da, vidite, to je veliko pitanje koje ste postavili, jer je ono i naučno, i teorijsko, i političko, i ekonomsko. To je jedno pitanje koje treba svaki čovjek iz svoga ugla, sa svoga radnog mjesta, treba da ostvari i da radi. Kad je pitanje Republike Srpske, Republika Srpska je trajna kategorija i proizvod međunarodnog prava i domaćeg prava. Dakle, jedan snažan oslonac na pravni sistem. Mi taj pravni sistem kod nas u Republici Srpskoj smo izgradili tako da on potpuno kompatibilan sa progresivnim svjetskim naučnim disciplinama i pravnim sistemima. Jer vidite, naša Narodna skupština koja na određen način donosi zakone, a na osnovu zakona se pravi pravni sistem, zatim poslije toga se nastoji, kada se donose takvi zakoni, da ti zakoni vrijede za sve i svakoga, a ne samo za određene grupe ljudi, a ti koji su donijeli zakon da za njih to ne važi. To ne može biti. To znači da mi želimo da se ostvari takozvana pravna država. A pravna država znači vladavina prava, da pravo bude iznad drugih shvatanja, iznad nekih normi koje su neprimjenjive. U tom smislu mi imamo podršku od svih naših institucija koji se bave tim. Ja sam dugo godina bio i predsjednik Ustavnog suda koji je na određen način popravljao, modelovao pravni sistem, i taj pravni sistem će se kod nas i dalje razvijati i biti jedan od boljih sistema. A što se tiče konkretnog moga djelovanja u politici, ja moram reći, kad bi se uzelo postotak koliko sam radio u politici, koliko u obrazovanju i nauci, onda je u politici jedno 8-10%, a 90% je moj posao u nauci i obrazovanju. Tako, na primjer, još u ranoj mladosti, još prije 40-ak godina, ja sam bio u opštini Čelinac, predsjednik opštine. I bio sam narodni poslanik kojom građani izabrali, i to u Republičkom vijeću Bosne i Hercegovine. Dakle, to je taj period koji je u Čelincu ostvaren. A drugi period je u Banja Luci nedavno minuli, a to je izbor za predsjednika Republike.
Izvinite što vas prekidam, ali kako ste se osjećali kao predsjednik Republike Srpske? To je jedna odgovorna dužnost.
Da. Pa vidite, ja sam u teoriji napisao svoju jednu knjigu koja se zove Nauka upravljanja. A druga knjiga koja je značajna jeste vezana za određeni sistem znanja i navika. Ja sam znao da biti predsjednik znači biti na određen način vođa progresivnih snaga, ne gledajući jesu li te snage u poziciji ili opoziciji. Bitno je da one funkcionišu, da te snage štite Republiku, da razvijaju ekonomiju, da snažno podstiču nauku i obrazovanje. Ti i takvi su dobro došli i ja sam sa takvim i sarađivao. Moram reći da je moja saradnja bila i na međunarodnom planu. Ja mislim da sam jedan od onih predsjednika koji je u Banju Luku doveo 5 predsjednika država u tom periodu. Tako ja sam sa predsjednikom Slovenije, sa predsjednikom Srbije, sa predsjednikom Makedonije kroz Gospodsku ulicu ovdje umano prošetali, radili i sarađivali. Ja nisam smatrao da je jedan posao toliko težak da ne može se uspješno završiti ako postoji volja i uslovi. Kod mene je postojala jedno i drugo. Uslovi su bili, ja sam moje teorijsko predznanje je dosta snažno, ali i sadašnje iskustvo koje sam sticao, ali i ranije iskustvo. U tom smislu ne može se desiti da nekome nije do toga da završi jedan posao tako brzo. Mora voditi računa da se svaki posao završava na jedan logičan i na meni je to uspjevalo. Ja mislim da do duše ne mogu poreći da i moji nasljednici nisu vrlo dobro obavili taj posao. Želim posebno naglasiti da su svijet i određena politika i nauka shvatili da je moj rad bitan i da donosi određen stepen učešća u nauci. Tako sam, recimo, a to ne ističem, nosilac mnogih priznanja, recimo ordena Petra I, zatim ordenja koje su mi dodjeljivali Ruske akademije, ordenja koje su još za vrijeme minule Jugoslavije i tako dalje. Da je to jedna ogromna kolekcija i to sve dolazilo ne po nekom poznanstvu, nego dolazilo po poznavanju određen materija. Ali želim reći, najdraža mi je nagrada i orden to što sam dobio od Ruske akademije, koje zove vitez nauke i umjetnosti. A kako to Rusi kažu, ricari nauke i umjetnosti. To je velik vitez, dakle srednjovjekovni pojam koji je označavao sposobnost ne samo u svakodnevnom djelovanju, nego i u nauci, u praksi, u svemu. I to mi je jako, jako drago. Onda recimo orden, vrlo mi je drag, orden Svetog Save, kojem je sinod Srpske pravoslavne crkve dodijelio. Mnogo bi bilo nabrajati, bilo je toga i od raznih, recimo i moje Čelinac koji sam dali su mi isto nekoliko plaketa dana opštine i tako dalje, druge recimo Kragujevac, zatim eto jednostavno mnogi su dali to. Je sve to dolazilo, ja sam uvjeren, na osnovu moga rada, a ne da je to nabavljeno na bilo koji drugi način.
Bar jednom odnese muzika sve ove boli, sve ove tuge iz moje ranjene duše. Nek ove noći svira harmonika i davnu ljubav u nama nek budi. Neka procveta snažna i velika, neka nam opet beskrajna sreća ispuni srce i grudi. Ima li mesta u tvojoj duši za novu ljubav? Oh, noći svira harmonika. Nek tvoje srce probudi muzika. Noći svira harmonika i davnu ljubav u nama nek budi. Neka procveta snažna i velika, neka nam opet beskrajna sreća ispuni srce i grudi. Ima li mesta u tvojoj duši za novu ljubav i obećanja? Može li razum mržnju da sruši i da se opet voli i sanja? Može li ove noći svira harmonika, nek tvoje srce probudi muzika.
Profesore Kuzmanoviću, evo čuli smo u vašem izlaganju da ste napisali 34 knjige i mnogo naučnih radova koji su objavljeni u raznim zbornicima. Zato znamo, bilo je potrebno i vrijeme i mnogo rada. Mada to ne treba da nam bude neobično, za vas kažu da ste vi čovjek rijetke upornosti, bedrog duha i jedan skroman čovjek koji ne ističe svoje uspjehe. Evo, da li biste prokomentarisali?
Da. Vidite, za svaku ličnost i pojedinca je vrlo značajno šta misli opšta javnost o tome. Ako je opšta javnost rekla za mene da sam takav kakav vi to rekoste, onda moram reći da se za svima se zahvaljujem i da to na određen način zaista značajno. Ali ja moram reći da nije sada bitno da li mi imamo neke ljude koji za sebe kažu da su oni zabavili sve i to, da niko drugi ne može nešto uraditi što on može uraditi i tako dalje. Dakle, sam sebe diže do nebesa, kako to narod kaže. Ali kod mene to nije slučaj. Jer ja se držim one filozofske, a koje su kasnije preuzeli i drugi filozofi, da nije čovjek ono što on misli o sebi, nego je čovjek ono što drugi misle o njemu. I mislim da je to vrlo, vrlo, vrlo značajno. Ja sam u tom svom razmišljanju o svemu onome što radim uvijek polazio čovjek prosječne inteligencije, to znači da njegov koeficijent inteligencije takav da prosječan, on može to korektno ako hoće. Ako hoće. Međutim, danas postoji u svijetu mnogo, mnogo onih koji su na čelu države, a ne vode tu državu kako treba. I vidite, bilo je to i u Sjedinjenim Američkim Državama, i u Koreji, i zatim Vijetnamu, i tako je još stari grčki filozof Platon rekao da šef države ili neke niže jedinice i tako dalje mora biti filozof. A to znači da on mora poznavati, da je obrazovan. To je pojam njegove filozofije. Kaže, a ako on nije obrazovan, a došao, na tu funkciju, onda je dužan da se obrazuje. A ako neće da se obrazuje, onda mora napustiti. Kamo sreća da u svijetu danas ima oni koji hoće da napuste, ali nema ih puno.
Profesor, evo, mnogo godina rada i mnogo rada je iza vas. A da li imate slobodnog vremena i što radite u slobodno vrijeme? Imate li neki hobi?
Kao dijete i dječak, moj hobi bio je rijeka. Ja sam dane provodio na rijeci Vrbanji. A poslije moram da kažem da postao hobi nauka. Da nauka i obrazovanje i dužnost i obaveze i hobi. Zbog toga moram reći da danas ili unazad možda 40 godina nekog klasičnog hobija ja i nemam. Jer mislim da čovjeku čini zadovoljstvo ono što stvara, u čemu je on gospodar. A gospodar sam ja u svojim knjigama, u svojim naučnim radovima, u svojim dužnostima i tako dalje. Jer taj moj hobi, dakle, ukratko da kažem, svedeni su na rad i samo rad, pomažući drugima, a ne mrziti nikoga.
Gospodine Kuzmanović, mi bismo mogli još ko zna koliko da razgovaramo o vama, vašem radu i o proteklom vremenu. Ali s obzirom na trajanje emisije Dobroveče čovječe, jedan sat, pretpostavljam da smo već blizu kraja i zamolila bih vas da kažete neku poruku našim slušalcima.
Pa vidite, ja mislim onaj ko će pratiti o čemu mi večeras razgovaramo, on će jasno vidjeti da od mene ne može biti druge poruke osim puno rada, puno poštenih odnosa, puno ljubavi prema svojim bližnjima. Dakle, da treba vršiti samo rad, radi samo radi. Pri tome treba imati osjećaj pomaganja i drugima. To je vrlo značajno. Čovjek se osjeća srećan kad nekome daje, kad nekome pomaže i tako dalje, ali ako ta pomoć i to davanje nisu diskriminirani, nego da su na jednoj ljudskoj i pravnoj osnovi. Dakle, moja bi poruka mladima i starima bila da se drže možda moga ovog recepta, stalno rad, i da radom stiču društvene uglede. A ne na drugi način, zato što je neko nečiji, neko nekom dao i tako dalje, nego radom da stiče određen ugled. Nažalost, mnogi danas, pogotovo mladi, žele da na jedan brz, ekspresan način se i obogati i ima i tako dalje. Ali bi poručio svima onima, ko se brzo bogati, brzo i propada.
Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa, kao tog jutra dan. Divna je ona bila, kada sam ostao sam. Više se nismo sreli, jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo na keju tom. Oči njene ruke, plačni pogled njen. Možda je tako boje, zaborav briše sve, ali ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je mnogo dana, obuze tad me san. Sjetih se onog jutra našega rastanka. Sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa kao tog jutra dan. Divna je ona bila kada sam ostao sam. Više se nismo sreli jer nju je odnio dan.
Gospodine Kuzmanović, hvala vam mnogo što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i vama i hvala slušaocima koji će vjerovatno slušati ovaj naš razgovor.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je gospodin Rajko Kuzmanović, akademik, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Sa vama su bili ton majstor Dragan Šukalo, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina.